Și vom citi versetele 1 la 16. Efeseni, capitolul 4, versetele 1 la 16. Vă îndemn, deci, eu cel întemnițat în Domnul, să umblați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste și căutând să păstrați unirea Duhului în legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, lucrează prin toți și este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, suindu-se în înălțime, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că se coboruse în părțile mai de jos ale pământului? Cel care s-a coborât este același cu cel care s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii aruncați și duși încoace și încolo de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în umeltirea rătăcirii. Ci spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate până la Cel care este capul, Hristos. Din El tot trupul bine alcătuit și strâns legat, prin ceea ce de fiecare încheietură își face creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin.
Amin.
Vă rog să luați loc. Acesta este al patrulea pasaj important, sau al treilea, depinde cum le socotim, legat de lucrarea Bisericii, de darurile Duhului Sfânt, de slujbele pe care Duhul Dumnezeu, pe care Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl le-a dat în Biserică, lucrări și slujbe prin care Domnul Iisus Hristos își zidește Biserica Lui. Nu noi zidim Biserica Lui Hristos. Domnul este Cel care își zidește Biserica. Biserica este a Lui, lucrarea este a Lui, El își zidește Biserica, însă Domnul, ca să zidească Biserica, are nevoie de unelte, are nevoie de vase. La fel cum noi, ca să zidim o casă, avem nevoie de unelte, avem nevoie de materiale. Nu putem să zidim o casă din nimic. La fel, Domnul Iisus Hristos, El își zidește Biserica, El este meșterul zidar înțelept. Însă își zidește Biserica cu noi. Și noi, ca niște pietre vii, suntem zidiți împreună să alcătuim o casă duhovnicească în Duhul, spune Apostolul Petru. Din noi își formează Biserica și cu noi își zidește Biserica. I-a trimis pe ucenici și le-a spus, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Dumnezeu a încredințat propovăduirea Evangheliei oamenilor, celor pe care i-a mântuit, pe care i-a scos din întuneric la lumina sa minunată, celor cărora le-a schimbat viața, pe care i-a născut din nou, pe care i-a făcut copiii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai neprihănirii care se capătă prin credință. Lor le-a încredințat Dumnezeu vestirea Evangheliei. Cel mai mare miracol. Un om pierdut, un om condamnat la iad și la judecată veșnică, izbăvit de Mântuitorul, de Domnul Iisus Hristos, îi se încredințează acum slujba împăcării, să o ducă mai departe. Cel care l-a mântuit, cel care l-a răscumpărat, îi spune, du-te la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Ce miracol, ce minune! Dintr-un om care nu avea nicio speranță, care nu avea nicio putere, care nu avea nimic în el, care avea numai rău, în acest trup de moarte Dumnezeu face un sfânt și încredințează cea mai sfântă și mai nobilă lucrare să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, prin care oamenii pot să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Pot să audă Cuvântul lui Dumnezeu, pot să creadă, pot să se pocăiască, pot să fie născuți din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu. Atât de importantă era lucrarea aceasta încât în anumite situații în care slujitorii lui Dumnezeu predicau Evanghelia, când Duhul lui Dumnezeu confirma propovăduirea Evangheliei cu semne, cu minuni, cu puteri, cu darurile Duhului Sfânt, cu vindecări, oamenii veneau să le aducă jertfe, veneau să se închine, recunoșteau că parcă-s Dumnezei, parcă-s un zei acești oameni. Și slujitorii lui Dumnezeu le îndreptau mereu atenția spre Dumnezeu. De ce faceți aceste lucruri? Și noi suntem oameni. Noi vi-l vestim pe Dumnezeu. El face aceste lucrări. De ce vă uitați cu mirare la noi, ca și cum prin cucernicia noastră l-am fi făcut noi pe acest om sănătos? Nu noi. Credința în Fiul lui Dumnezeu îl face pe slăbănogul de la Poarta Frumoasă să se înfățișeze înaintea voastră acum de plin sănătos. Și în urma acestor explicații, oamenii înțelegeau că nu sunt niște oameni, adică nu-i lucrare omenească. Nu oamenii zidesc biserica, nu e o învățătură, nu e o filozofie, nu e un sistem politic, ci este o lucrare divină, este o lucrare a lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu care lucrează prin ei. Și ei sunt numai niște unelte, niște vase pe care Dumnezeu le folosește. Care e condiția ca să te folosească Dumnezeu? E simplu. Spune în Epistola către Timotei, dacă cineva se curățește de aceste lucruri, auzeam înainte, curățiți-vă mâinile, curățiți-vă inimile, oameni cu inima împărțită, dacă cineva se curățește de aceste lucruri, adică de toate lucrurile firii pământești, dacă se curățește de ele, va fi un vas de cinste, folositor, destoinic, folositor stăpânului pentru orice lucrare bună. Dacă cineva se curățește. Dacă nu se curățește, ce va fi cu el? Apoi, lasă că merge și acum, o sus, fratele, înainte. Care e condiția minimă ca să intru în cer? Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Așa, un minim. După care se intră în împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate în felul acesta. Ori împărăția lui Dumnezeu, ori împărăția întunericului. Dacă cineva nu se curățește de aceste lucruri, spune Apostolul Pavel, vă spun, cum v-am spus și mai dinainte, că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ori în împărăția lui Dumnezeu, ori afară. Ori se curățește de aceste lucruri, ori nu se curățește. Dacă se curățește, Dumnezeu îl ia, îl împuternicește, îl trimite, îl umple de Duhul Sfânt, îi dă daruri, îi dă îndrăzneală, îl folosește în cea mai înaltă și mai nobilă lucrare. Va fi un vas folositor stăpânului, destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă nu se curățește, va fi aruncat afară, în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Mesajul acesta este în alb și negru. În da și nu. Aici nu există alternativă, nu există posibilitate de compromis. Aici nu e politică. În politică, cuvântul dominant este compromis și consens. Despre asta se vorbește în toate țările lumii. În ce privește Scriptura și adevărul, nu există compromis. Adică mai lași tu, mai las și eu, mai pui tu, mai pun și eu, până la urmă ajunge la o înțelegere care nu mai seamănă cu nimic din ceea ce credeam eu și din ceea ce credeai tu la început. Nu înseamnă așa ceva. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Condițiile sunt clare pentru urmarea Domnului Iisus Hristos. Ori îl urmezi pe Domnul, ori nu îl urmezi. Ori ești ucenic al Domnului Iisus Hristos, ori nu ești. Ești ucenic al lui Belial. Păi cum? Întreba profetul Ieremia. Ucideți, prea curviți, jurați strâmb, faceți mărturisiri mincinoase, înșelați, ardeți tămâie lui Baal și după aceea vă înfățișați cu toții în casa mea și spuneți, suntem izbăviți. Lasă că Domnul e bun. Doamne, auzi rugăciune, iartă-mă de tot ce s-a greșit în săptămâna asta, dar el nici nu se mai gândește la ce a greșit în săptămâna asta. Lasă că Domnul știe tot ce am greșit și Domnul șterge și Domnul e bun. Se va vedea în ziua în care, spune Pavel, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lumea. Și acești oameni nu sunt conștienți de judecata lui Dumnezeu, nu sunt conștienți de grozăvia păcatului. Mă gândeam eu, ascultând, unul din lucrurile pe care le făceau și se înșelau cu templul Domnului, că nu erau niște oameni străini de templul lui Dumnezeu. Ba veneau, unii veneau și acopereau cu lacrimi altarul Domnului. Câtă fățărnicie, câtă ipocrizie, cât de mult se înșelau acești oameni, că erau în stare, puteau să verse lacrimi aici la altarul Domnului și templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Noi suntem copiii Domnului, copiii Domnului, copiii Domnului. Și după aceea vă duceți și înșelați și furați și prea curviți și ardeți stămâia lui Baal. Ce înseamnă oare să arzi stămâia lui Baal? Ce înseamnă oare astăzi să arzi stămâia lui Baal? Știți că noi de la început am anunțat și post de televizor. Cu siguranță în Biserica Filadelfia sunt persoane care ard stămâia lui Baal la ora asta. Vă spun eu, cu siguranță, încă sunt persoane care artă mâia lui Baal și care se pot înfățișa duminică dimineața și spune, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Se duc acasă și din nou deschid și din nou artă mâie. Adică te faci părtaș, te asociezi cu el, te faci una cu el, deschizându-l, vizionându-l, urmărindu-l, permițându-i să-ți introducă tot acest gunoi în minte. Ardeți stămâia lui Baal și după aceea vă înfățișați înaintea mea și spuneți, suntem izbăviți. Și mă întreb, în situația asta, oare nu se cutremură când vine aici în casa lui Dumnezeu pentru că disprețuiești cuvântul lui Dumnezeu? Că oare de la noi vine? Oare de la mine vine acest post de televizor? Oare vine de la noi? Oare vine de la vreun presbiter? De la vreun diacon? Ei, poate gândesc așa acești oameni. Ce, e fanatic, e îngust la minte, toată lumea se uită la televizor, e plină lumea de televizoare astăzi. Ce poate să aibă rău televizorul? Ei, Dacă e așa și dacă ai dreptate, se va vedea în ziua aceea. Dar dacă nu vine de la mine, dar dacă nu vine de la prezbiter, dar dacă vine de la Domnul acest cuvânt. Pentru că spun cu siguranță că televizorul nu-ți transmite roada Duhului. Știi sigur, și tu știi asta, că televizorul nu-ți transmite roada Duhului. Nu-ți vorbește despre Duhul Sfânt, despre umplerea cu Duhul Sfânt, despre stăruință în rugăciune, despre veghere, despre rugăciune. Nu-ți vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Dar atunci despre ce? Păi dacă nu-mi vorbește despre Duhul Sfânt, ce fel de Duh e acolo? Că am spus că sunt multe duhuri. Nu spune Apostolul, cercetați duhurile, căci nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu. Câte duhuri sunt de la Dumnezeu? Unul, așa am citit aici, este un singur Duh, este un singur Domn, este un singur botez, este o singură credință, este o singură nădejde a chemării noastre. Numai unul, ca să nu se înșele nimeni. Nu sunt două sau trei adevărate, numai una. Și atunci știi, nu poți să te înșeli, că poate fi și asta, poate fi și asta, poate fi și asta, și apoi ne alegem pe care vrem și care ne place din ele. Numai una e adevărată. O singură cale spre Dumnezeu, eu sunt calea, adevărul și viața. Și dacă nu îmi vorbește despre Duhul Sfânt, dacă nu mă ajută să cresc spiritual, dacă nu mă informează, păi da, eu vreau să fiu un om informat. Așa e, trebuie să fie om informat. Creștinul din secolul 21 trebuie să fie foarte informat. Și televizorul mă informează, și radioul mă informează, și ziarele mă informează, și toate mă informează. Hei, poate că vei fi un om informat, dar nu vei fi nici măcar un om informat. Vei fi un om dezinformat. Pentru că toate mijloacele de informare în masă sunt mijloace de manipulare și de dezinformare. Oamenii sunt înșelați prin televiziune și prin radio. O duceți aminte, 1989, toți am crezut și eu m-am uitat și eu am crezut. Dar după aceea au trecut câteva luni de zile și am văzut cât de mult am fost înșelați cu toții. Prin ce? Prin televiziune. Am stat toată noaptea și ne-am uitat la televizor să vedem ce se întâmplă. Toată lumea se uita să vadă ce se întâmplă în România. Revoluția din România, prima revoluție din istoria lumii transmisă în direct. Ce au spus unii care nu aveau de-a face cu biserica. Au trecut câteva luni și au descoperit în piața universității și spunea, ați mințit poporul cu televizorul. Ați manipulat o țară întreagă cu teroriști, că e plină țara de teroriști. Și trăgeau toți, m-am trezit pe o stradă acolo lângă noi, cu cuțitul în gât, cu cinci oameni în jurul meu, să mă omoare acolo pe stradă, că ești terorist. Vedeți ce se întâmplă prin mijloace. Dacă nu era televiziune, lucrurile nu erau nici pe departe atât de grave. Era atâta simulare, se simulau împușcături, de credeai că se trage cu mitraliera și nu era nimic în realitate. Și atunci alții luau pistoale la poliție, aici au luat pistoale, luau puștile de pe jos și fiecare făcea dreptate. Acum fiecare oprește pe cine vrea, că e democrație, acum avem libertate. Revenim aici, la 1 Petru, capitolul 4, vă aduceți aminte prima noastră meditație legată de slujire în trupul lui Hristos, legată de darurile spirituale, de slujbele în trupul lui Hristos, în trei versete, 9, 10 și 11. Apostolul Petru prezintă toată lucrarea bisericii, toată slujirea în biserică, această slujire încincită. Cinci slujbe mari pe care Dumnezeu le-a dat în biserică, pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat în biserică, prezentate într-o altă formă. Aici în 1 Petru capitolul 5, și voi citi versetele, fiți primitori de oaspeți între voi fără murmuri. Ca niște bune administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească așa cum ar fi cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să fie după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Trei versete care descriu această slujire încincită, cele cinci slujbe pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat în biserica Lui. Și le-am identificat atunci. Primul este apostoli, dragostea lui Dumnezeu. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Apostolii sunt trimiși. Și dacă sunt trimiși, trebuie să fie și primiți. Și noi trebuie să primim. Unii, fără să știe, au căzuit pe îngeri. Ce taina lui Dumnezeu! Au găzduit pe îngeri, dar erau oameni lui Dumnezeu, apăreau ca și oameni, vorbeau ca oamenii, au stat la masă ca și oamenii. Nu treceți pe lângă robul vostru fără să vă pun ceva de mâncare, fără să vă odihniți, a spus Avram. Nu știa că sunt îngerii lui Dumnezeu, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Dragostea lui Dumnezeu. Fiecare din aceste slujbe descrie unul din aspectele esențiale ale dumnezeirii, o caracteristică a dumnezeirii. Dragostea lui Dumnezeu arată spre apostoli. Darul lui Dumnezeu arată spre profeți. Versetul 10. Fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Darul lui Dumnezeu arată spre profeți, spre profeție. Lui Timotei îi spune să nu fii nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin prorocie. Prin prorocie i-a fost dat darul prorociei lui Timotei. Într-o anumită perioadă nu îl folosea sau îl folosea puțin, era teamă să-l folosească. Pavel spune, înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine. Dragostea lui Dumnezeu spre apostoli, darul lui Dumnezeu spre profeți, cuvântul lui Dumnezeu spre evangheliști, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, sau ca și cum ar fi cuvintele lui Dumnezeu, evangheliști, care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, care evangelizează, care vorbesc. Puterea lui Dumnezeu spre păstori, dacă slujește cineva să slujească cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu spre păstori. Și aici cred că e cea mai mare nevoie de putere a lui Dumnezeu, pentru că aici e vorba de slujire, foarte multă slujire. Și al cincelea sau a cincea slujbă este de învățători, slava lui Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. În toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Slava lui Dumnezeu arată spre învățători și vă aduceam aminte pasajul din Daniel, cei care vor învăța pe alții să umble în neprihănire sau în dreptate, vor străluci ca soarele în veci de veci. Slava lui Dumnezeu. Foarte important. Toate slujbele acestea sunt atât de importante. Ce mare har să poți învăța pe altul să umble în dreptate. Și Dumnezeu spune, cine învață pe altul să umble în dreptate, determină pe încă unul și pe încă unul și pe mulți să umble în dreptate. Va străluci ca stelele, va străluci ca soarele în împărăția lui Dumnezeu. Și acum ne întoarcem în Efeseni, capitolul 4, și aici sunt numite foarte clar, concret, aceste cinci slujbe, versetul 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până mă vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind sau aruncați încoace și încolo de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor în mijloacele de amăgire. De aceea a dat Dumnezeu aceste slujbe, ca să nu fim înșelați, ca să nu fim împinși încoace și încolo de orice fel de vânt de învățătură și să ne ținem strâns de Cel care este capul, Hristos. Să ne ținem strâns de ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu și nu de învățătura oamenilor. Foarte mulți oameni, foarte mulți creștini din biserici evanghelice sunt legați de învățătura oamenilor, de ceea ce spun oamenii, de ceea ce spune predicatorul care este în fața lor. Într-o biserică vorbeam despre autoritatea Scripturii, a cuvântului Dumnezeu și am spus, dacă cineva predică ceva ce nu-i scris aici, să fie anatema, să fie despărțit de Hristos, indiferent cine ar fi el. Și nu spune Pavel de unii din Ierusalim, indiferent cine ar fi, nu-mi pasă, Dumnezeu nu se uită la fața oamenilor. Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, asta rămâne, nu ce spun oamenii, nu învățăturile oamenilor, nu interpretările oamenilor, nu felul în care înțeleg ei, dar mulți din biserici sunt legați de ceea ce spun oamenii. Și știți ce au spus în final niște femei bătrâne din biserică, care păreau foarte evlavioase acolo, de mulți ani erau în biserică. Apă chiar dacă o zis fratele așa, noi ne ținem tot de ce o zis fratele bătrân. Nu știa ce o zis fratele, eu nu știam nimic, eu eram în totală ignoranță de ce se întâmpla în biserica asta. Însă era exact ceea ce se întâmpla, erau cuvinte profetice, ceea ce strigam acolo, că mi-a ajuns transpirația în șosete. Și, dar după aceea, chiar dacă fratele a zis așa, chiar dacă Scriptura zice așa, noi ne ținem tot de ce o zis fratele bătrân. Puteți să vedeți câtă îngustime, câtă plafonare, câtă înșelare până la urmă de 20, de 30 de ani. Noi ne ținem de ce spune fratele bătrân? Nu! Noi ne ținem de ce spune Domnul! Noi ne ținem de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a dat apostoli, profeți, evangheliști, păstori și învățători. Și sunt 5 slujbe, nu 4. Unii veți citi în cărți și unii vor spune că sunt 4. Că păstori și învățători, că de-aia e cuvântul și, că leagă două cuvinte de același fel. Nu, le leagă pe toate împreună, conjuncția aceasta de la sfârșit, păstori și învățători nu e același lucru, nu intră în aceeași slujbă păstori și învățători, sunt diferiți. Vă dau numai un exemplu, Faptele Apostolilor 13:1, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Acum îți mai fă, dar și prorocii îți băgați acolo, nu? Dacă spune proroci și învățători, prorocul e învățător și învățătorul e proroc. Dincoace păstori și învățători, păstorul e învățător, învățătorul e păstor, până la urmă mai căutăm un text să spune erau și niște apostoli și învățători și apostolul învățător și învățătorul e apostol și până la urmă totul e numai una. Cine predică e de toate, are toate darurile. Ăsta e prorocul, ăsta e apostolul, ăsta e învățătorul, ăsta e evanghelistul, nici vorbă de așa ceva. Sunt 5 slujbe distincte, fiecare. Fiecare are slujba lui, fiecare are chemarea lui. Știți de ce spun așa acești oameni? Pentru că îi spun, astăzi nu mai sunt apostoli, au fost numai 12. Astăzi nu mai sunt proroci, că s-a terminat, legea și prorocii au fost până la Ioan. Astăzi, evangheliști, da, de astea, că și acum umblă pe aici și umblă și prin alte părți, evangheliști, plină lumea de evangheliști, evangheliști, da, de astea recunoaștem. Mai sunt misionari care nu scriși aici, nu scriși în Scriptură, îi numim noi misionari și ordinăm misionari, deși nu sunt trecuți aici, pe cine ordinăm proroc? Pe cine ordinăm apostol? Pe nimeni, că nu mai sunt. Dacă nu mai sunt, noi nu putem să ordinăm ce nu este. Dar de unde vine asta? Din Scriptură? Din Cuvântul lui Dumnezeu? Trimiși, chemați de Dumnezeu. V-am spus de un om aici, în Sibiu, a fost apostol al lui Hristos. Însă pentru că biserica în care era nu recunoștea apostolia și nu credeau că astăzi sunt apostol, niciodată n-a fost uns apostol, niciodată nu a fost ordinat apostol. Din cauza unei tradiții bisericești, dar a fost chemat de Dumnezeu să fie apostol și a umplut zona asta de adunări creștine după Evanghelie. În secolul 20, un apostol al lui Hristos, un martor al lui Hristos a trăit aici, în orașul acesta. Și până în ziua de astăzi, cei care îl cunosc nu recunosc că a fost apostol. Însă Domnul l-a chemat și l-a rânduit apostol și să meargă să vestească Evanghelia și să umple partea asta a Transilvaniei de adunări creștine după Evanghelie. Însă cei care nu-l recunoșteau apostol, îl și criticau. V-am spus eu toată istoria cu fratele Ioan Severa și cu soția lui și cum s-a întors la Dumnezeu și din momentul acela, numai iubita mea soție, așa vorbea despre ea, știa că e fățarnic, e ipocrit, cum poate să spună numai iubita mea soție, că ei știau ei ce au pe acasă cu soțiile. Cum poate omul ăsta să zică așa ceva? Nu-și puteau imagina că poate să existe o astfel de familie. Nu-și puteau imagina că poate să existe un astfel de om. Nu-și puteau imagina că Dumnezeu dintr-un tâlhar, dintr-un prigonitor, poate să facă un sfânt. Toate aceste slujbe sunt în biserica de astăzi, așa cum sunt scrise aici. Dacă n-ar mai fi fost astăzi, Duhul Sfânt nu ar fi lăsat Epistola către Efeseni. Nu ar fi lăsat Cartea Faptele Apostolilor să fie scrisă. Tot ceea ce este scris aici a fost scris pentru învățătura noastră. Să nu adaugi nimic la cuvintele Lui, să nu scoți nimic din cuvintele Lui, să nu te închini descoperirilor și îngerilor, că Ioan a căzut la picioarele Lui, ridică-te! Lui Dumnezeu să te închini, de Dumnezeu să te temi, cuvântul lui Dumnezeu să-l propovăduiești. Nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți și vorbim din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Suntem în perioada asta în care ne și rugăm pentru darurile Duhului Sfânt, pentru slujbele Duhului Sfânt și cu siguranță Dumnezeu va lucra aici, în locul acesta. Sunt sigur de asta. Sunt sigur că Dumnezeu va lucra aici. Cu câteva zile în urmă am avut al doilea vis legat de Biserica Philadelphia. Unul în urmă cu vreo un an și jumătate. Și amândouă erau legate de rugăciune. Amândouă aceste visuri erau legate de rugăciune. Primul vis era legat de un rezultat pe care Dumnezeu îl va aduce. Spunea rezultatele apropierii de Dumnezeu. Era legat de un rezultat. Și de o persoană care e aici în biserică și care atunci nu era membră biserică și nu intenționa să vină aici în biserica noastră. Și care conducea oamenii să intre în casa de rugăciune și nu mai era loc aici la rugăciune vineri seara. Era plin de oameni. Nu mai era loc unde să intre la rugăciune aici. Și eu am gândit atunci, fratele ăsta nu-i la noi în biserică. Cum putea el să aducă oameni și să-i conducă de afară și să-i bage în casa de rugăciune? Că nu-i meu. N-avea de gând să vină. I-a venit familia înaintea lui și a trebuit să vină, că nu mai a avut de ales. Că dacă Dumnezeu are un plan, dacă Dumnezeu are o lucrare, îți îndreaptă pașii și te conduce să se împlinească planul lui. Dacă e sincer, dacă te curățești de aceste lucruri. Și al doilea era aici, lângă amfonul acesta. Nu eram la amfon, eram lângă amfon. Cu mâna aici pe amfon. Și după câteva cuvinte, că nu-i lucrarea noastră, e lucrarea lui Dumnezeu, după câteva cuvinte, o izbucnit aici trezirea spirituală. Dintr-o dată, așa vine trezirea spirituală, dintr-o dată Dumnezeu începe să lucreze. Să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Doamne, ne închinăm și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos.